Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Саламатсыздарбы, қадырман қармандар. Оуды Азаттық радиосы. Бүгін күнгі шейшенбе 5-ші февраль. Сапар Исаковтын адвокаты парламенттин мурдагы спикери Асылбек Жээнбековду Бишкектин жылуулук электр борборуна байланыштуу иш боюнча жоопко тартыш керек деп айтып чыкты.
Ал келишимге күч берген бул ратификация. Ратификацияны кылган жогорку кеңеш.
Кытайлыктар Орусиядан, Алтайдан Кытайга суу жеткирүүчү куурдун курулушун колдоп бергиле деп суранышат жергиликтер буга каршы.
Но это вода, наша вода нужна нам.
Бирок бул суу биздин суу, ал биздин өзүбүзгө керек, өзүбүздүн аймакка керек.
Кыргызстанда комиссар Катани аткан Өмүрбек Субаналиев Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болду. Белгилүү балетмейстер Чолпонбек Базарбаевдин 70 жылдыгы белгиленди.
Бул киши кыргыз балетин чет өлкөгө, бүт дүйнөгө тааныткан.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Рим папасы Франциск саясатчыларды жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы согушту токтотууга чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Согуш жапа чегүүдөн башка эч нерсе алып келбейт. Курал өлүмдөн башка эч нерсе алып келбейт. Мен Йемен, Сирия, Ирак жана Ливия тууралуу айтып жатам, деди Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги менен жолуккандан кийинки билдирүүсүндө. Рим папасы Франциск Бириккен Араб Эмираттарына барып, Араб жарым аралына кадам койгон алгачкы понтифик болуп калды. Эмираттарда азыр 1 миллионго жакын католик бар. Алардын көбү Индия жана Филиппинден келишкендер. Рим папасы Бириккен Араб Эмираттарына барардын алдында муну эки диндин ортосундагы мамиледе жаңы барак деп сыпаттаган. Бириккен Араб Эмираттары Сауд Арабия менен бирге Йемендеги кагылышта шиит мусулмандарга каршы сунниттерди колдоп келүүдө. Жогорку кеңештин депутаттары толук Кыргызстанда турак жайлардан тышкары коомдук жайларда, мекемелердин имараттарынын ичинде жана коомдук транспорттордо тамеки тартууга толук тыюу салган мыйзам долбоорун сунуш кылып жатат. Мыйзамдын авторларынын бири депутат Айнура Алтыбаева мыйзамдын максаты боюнча кыскача түшүндүрмө берди.
Азыркы иштеп аткан мыйзамда мындай офистерде жана баягы тамактанууда, мындай предприятие общественного питания деп коебуз, ал жерде мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн офистерде коридорго чыгып тартса болот да, лестницаларга да тартса болот. А биздин мыйзам долбоордо буга толугу менен 100% тыюу салынат.
Документте тамекинин жарнамалоонун тескөө чаралары да каралган. Маселен, чылымдын кутучалары ар кандай өң түстө эмес, кандай гана ишкана болбосун кутуча бир гана түстө болушу керек. Айнура Алтыбаева дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун иликтөөсүнө таянып, Кыргызстанда жыл сайын 30-дан өткөн 6000дей киши тамеки чегүүдөн улам пайда болгон оорулардан көз жумарын билдирди. Мыйзамда ошондой эле үй шартында жасалган талапка жооп бербеген насыбайлар сатууга дагы тыюу салуу каралган. Венгрия Европа биримдигинин Беларуска курал жарак киргизбөө тууралуу узактан берки чектөөсүн бузарын билдирип дагы коркутту. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна аты жөнүн айткысы келбеген булак билдирди. 2011 жылдан бери жыл сайын узартылып келаткан эмбаргону кайрадан узартуу үчүн шаркет мемүчү 28 мамлекеттин макулдугу зарыл. 28 февралга чейин Венгрия өз жообун бериши керек. Венгрия соңку 2 жылда биатлондун мылтыктарын жана башка спорттун атайын түрлөрүнө колдонулган куралды кара тизмеден чыгарууга жетишкен. Будапешт, Брюссель Венгриянын эмбаргону колдоосун алгысы келсе, анда Минск менен Шаркеттин келечектеги алакасын көрсөткөн документти тезинен кабыл алышы керек деген көз карашта. Брюссель менен Минсктин ортосундагы кызматташтыктын багыттарын аныктаган Беларусь менен өнөктөштүктүн артыкчылыктары деп аталган документ 2 жылдан бери талкууда жүрөт. Евро биримдиги 2010 жылы Беларусьтагы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык демонстрацияларын аёосуз баскан үчүн президент Александр Лукашенко баштаган 174 жаранды жана 4 компанияны кара тизмеге киргизип, виза бербей активдерин камакка алган. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев акыркы учурларда милиция кызматкерлери катышкан кылмыш иштер боюнча маалымат берет. Министрликтин басым сөз кызматкери Эрнис Осмонов жыйында мындан башка да маселелер караларын билдирди.
Министр ошо милициянын иштер боюнча позитив, негативдер боюнча дагы акыркы кезде мындай көп сөздөр болуп аткан боюнча бир сыйра доклад окуйт, айтып берет. Андан кийин ошол берки журналисттердин кызыктырган суроолоруна өзү да жооп берет.
Январдын акыркы эки жумасында эле милиция кызматкерлери катышкан бир нече кылмыш иши катталды. 24-январда Ички иштер министри менен улуттук коопсуздук комитети чогуу жүргүзгөн иш чарада Бишкек шаардык милициясынын кызматкери жана милициядан мурда иштеп кеткен эки адам $2,500 акча алып жаткан жерден кармалган. 30-январда Бишкектеги Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 36 жаштагы кызматкери зордукту шектүү катары камакка алынып, 31-январда кайра сот тарабынан үй камагына чыгарылган. Ошондой эле эки милиция кызматкери катышкан жогорку сынынан эки адам каза тапкан. Жогорку кеңеште укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети бүгүн 5-февралда жаңы жылдан тарта күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамды экинчи окууда карайт. Өкмөт айдоочу ичимдик ичкен ичпегенин аныкташ үчүн медициналык кароодон өтүүдөн баш тартса ага 17,500 сом айыппул салууну сунуштап жатат. Мурда айыптын өлчөмү 5,500 сом болчу. Аракеттеги тартип бузуу жөнүндө кодекс автоунаанын коопсуздук кемерин шаардын ичинде тагынбагандарга 1,000 сом, кан жолдо тагынбагандарга 3,000 сом айып салынат. Өкмөт эми коопсуздук кемери үчүн айыппулду бирдей эле кылып 1,000 сом кылууну сунуштоодо. Андан тышкары көчөдө түкүргөндөргө 5,500 сом эмес 1,000 сом айыппул салууну дагы каралууда. Өкмөт буга чейин жаңы кодекстердеги кемчиликтерди март айына чейин оңдоп чыгарын кабарлаган.
Рахмат сизге бакыт төрөгелди айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда бурганак болот. Жолдорго муз тоңот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 1-6 градус нолдон жогору, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 3-8 градус. Жылуу ысык көлү Дубанда 0 градустан плюс 5ге чейин, Нарын жергесинде 5-10 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 7-9 градус нолдон жогору. Эми макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Программабыздын мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов, парламенттин экс спикери Асылбек Жээнбековду жана ошол кездеги тармактык комитеттин төрагаларын Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча жоопко тартууну сунуш кылды. Жактоочу буга байланыштуу арызды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырганын айтып жатат. Тергөө бүтүп, иш сотко өтөр алдында бул арызга көңүл бурулабы? Кангүл Элкеева толугураак баяндайт.
Жактоочунун жүйөсүнө караганда, Кытайдын TBI компаниясы менен макулдашууну ратификациялоодо парламенттин чоң жоопкерчилиги бар. Ошондой эле адвокат тийиштүү комитеттердин төрагалары жана жооптуу кишилердин да айыбы бар экенин кошумчалап, депутаттар Каныбек Иманалиевдин, Курманбек Дыйканбаевдин жана Кожобек Рыспаевдердин аттарын атады. Токтокунов алардын жоопкерчилигин кылмыш жаза кодексиндеги шалаакылык жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелеринин негизинде караш керек экенин айтты. Токтокунов буга байланыштуу арызды ушул ишти тергеп жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 4-февралда тапшырганын билдирди.
ТБА компания менен контрактный соглашение жана Минфин менен Эксимбанк менен кредитный келишим, алар келишимдин эч кандай күчү жок. Ал келишимге күч берген бул ратификация. Ратификацияны кылган жогорку кеңеш. Эми бүт жогорку кеңеш саясий жоопкерчиликтүү.
Токтокунов ушундай эле арызды былтыр август айында башкы прокуратурага жолдогон. Башкы көзөмөл орган арызды УКМКга жибергенин, бул орган жактоочунун арызы каралып ишке тиркелгенин билдирген болчу. Эми жактоочу саясатчылардын атын ачык атап кайрадан арыз тапшырып жатат. Анткени менен комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов мындай кайрылуу азырынчаларга келе электигин белгилөөдө. Токтокунов белгилеген саясатчылардын аты Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал парламентте талкууланган учурда да айтылган. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев окуя үчүн парламент моралдык гана жоопкерчилик тартаарын билдиргени бар. Депутат азырда ошол пикирин кайталап турат. Рыспаев күнөөнү башканын мойнуна элгиси келип жатат деп Исаковду күнөөлөдү.
Анда жоопко 120 депутатын жоопко тартыш керек. Президентти жоопко тартыш керек кол койгон. Бул андай эмес, бул коллегиалдуу орган. Биз ратификация кылып беребиз. Алардын баарын карап анда замчаны отурат чечимдерди.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев ошол учурда парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетин жетектеп турган. Маселе талкууланган учурда Insider KG аттуу Facebook колдонуучу Каныбек Иманалиевти кесиптештерин макулдашууну колдоого, дароо үч окууда колдоп берүүгө чакырганын, Кытай тараптын насия берүүнүн жакшы шарттарын сунуштап жатканын айтканын жазып чыккан. Эл өкүлү бул боюнча убагында жооп бергенин айтып, азыр комментарий берүүдөн баш тартты.
Менин үчүн колдогом ратификация бул базалык келишим. Биз бюджетти кабыл алабыз. Бирок бюджеттин кээ бир статьяларынан, капиталдык салымдан, мектептерден кимдир бир акча жесе, ага жогорку кеңеш жооп бербейт. Мен күмөн оюмдугун айтам. Биринчиден ушул жерде отурган депутаттардан, министрлерден 8 жыл бою Фейбия менен кездешкен бир гана адам отурат. Мусапар Исаков.
Легендарлуу парламенттин депутаты юрист Мукар Чолпонбаев азыркы убакта орун алган көрүнүштөр, кылчакта бийликти карап кабыл алынган чийки чечимдер, иш билги жана мекенчил кадрлардын мамлекет башына келбегенин натыйжасы деп эсептейт.
Жогорку кеңеш кылмыштык жоопко эч качан тартылбайт. Мамлекетчил адамдык коет бизде, болсо дарс дегендик кыйындыр. Анан кийин колдон келсе депутатка ошолорду шайлаш керек.
Экс-спикер Асылбек Жээнбеков менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал талкуу учурунда мамлекет үчүн парламент жакшы ниетте болгонун айткан.
Биз силердин суранышыңар да аткарып атабыз бул жерде. Келишимде бир дагы депутат жогорку кеңеш бардыгы билип дагы бир дагы запятоен же тамбасын алмаштыра албайт. Аны жакшы билесиңер. Ошонун бардыгын билип туруп, ооба биз кылдык эле, ким күнөөлүү болсо жазасын тартсын деген ордуна силер өзүңөр баш болуп күнөөлөрдү баш жактан издегиңер келип атат да.
Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана башка 10 чакты аткаминерлер Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү мыйзам бузууларга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында былтыр кармалышкан. Алар өздөрүнө шалаакылык, жемкорлук боюнча коюлган айыптарды моюнга албай келишүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Кыргызстан парламенттик демократия жолун тандап, ошол 2010 жылдан бери жогорку кеңешке 2 чакырылыш депутаттар келди. Бирок парламент өзүнүн чыныгы милдетин аткара албай жатат деген сындар коомчулукта абдан көп. Буга эмне себеп жана абалды оңдоонун жолдору барбы? Мына ушул суроо менен биз телефондон саясат талдоочу профессор Алмазбек Акматалиевке кайрылдык.
Ушул эле кодекстерде алсак, 3 окууда президент айтты, президентке керек болуп атат деп туруп кыйнап алдырганы уже бийлик бутактарынын арасында тең салмактуулук бузулганын белгиси да. Президент ошол кезде президент баягы арбитр болбой эле, тескерисинче баягы мындай кыйначу, мажбурлоочу органга айланып калганы жөнүндө кабар берип атпайбы?
Тең салмактуулук эмнеден бузулуп атат?
Себеби азыр биздики баягы биздин конституциянын мисалы өзгөчөлүгү ошондо да. Бизде президентке азыркы убакта мисалы ошол эле убакта деле президентте мындай анчасы эле чоң полномочия жок, жоопкерчилик жок, бирок кандайдыр бир укуктары калып калган. Мисалы АКС колунда, ГКМ колунда, туурабы? Ошон үчүн анан жанагындай акча менен келген депутаттар эч качан мисалы президенттикке мындай карама каршы сөз айтып тең салмактуулукту сактаңыз деп айта албайт да, туурабы? Себеби аларды өзлөрү таза эмес, өзлөрү өзүнүн тагдырынан коркот, келечегинен коркот. Себеби таза депутаттар ал жерде жок десе. Ошон үчүн бул комплекстүү маселе да. Азыр бир эле мисалы бийлик бутагын ушулардын кесепеттен эле кетип атат дегенден алыспа. Бул мындай комплекстүү проблема да. Анан кийин эң негизгиси баягы биз адамдарга эмес партияларга добуш берип атабыз. Ошон үчүн партиянын лидерлери ар кандай ыплас жана ыплас эмес ыкмалар менен өзүнүн кишилерин алып келип атышат, ошол тизмеге киргизип алып. Ошон үчүн парламенттин шайлоосу дагы тизме менен болсо дагы жанагы преференциалдык тизме менен болуш керек деп ойлойм. Дагы бир оюм, өтү жогорку кеңешке өтүү босогосо мурун 7% эле, азыр 9%ге көбөйтүп койдук. Бул эми азыраак партиялар келсин деген ой. Бирок менин жеке пикиримде эксперт катары, саясаттанчы катары муну абдан туура эмес деп эсептейм. Тескерисинче мисалы бир 2-3%ге түшүрүш керек ошол болсого. Ошондо майда партиялар, бирок мындай бир таза партиялар келиши ыктымал жогорку кеңешке. Мейли 15-16 партия болсун жогорку кеңеште, бирок алар баары ыктышат. мындай 9% деген босого парламентке өтүшчү. Мындай босого бир дагы башка мамлекетте жок. Европада мисалы 2%, мисалы Израилде 0.75%. Ашып кетсе 3% ушундай босого. А биз ошондой капчыктуулар келишке, байлар келиш үчүн коррупциялык жол менен тизме түзүлгөнгө биз мыйзам аркылуу өзүбүз шарт түзүп берип атабыз.
Кийинки шайлоого дагы эми анча көп эмес деле убакыт калбадыбы? Жана айтпадыңызбы, парламентке келүүнүн жолдорун дагы өзгөртүш керек
деп?
Ошондой бир жылыштар, демилгелер барбы? Байкайсызбы?
Жок, андай демилгелер деле жок. Мына эмнеге жыл эле парламенттик шайлоо болот, ошон үчүн бул сапар деле менин жеке пикиримде эски эле принциптер менен, эски эле мыйзам менен, эски ыкмалар менен эле кийинки парламент деле шайланганы калды менин оюмча. Бирок мен жанагы сунуш кылган преференциалдык тизме, анан кийин жанагы жогорку кеңешке өтүү босогосу башкача болуш керек дегенди мүмкүн кийинки 5 жылдыкта ишке ашырышыбыз керек.
Парламенттин жоопкерчилиги деген маселенин тегерегинде саясат талдоочу профессор Алмазбек Акматалиев менен маектештик. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Рим папасы Франциск дүйнө лидерлерин жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы айрым жерлердеги согушту токтотууга чакырды. Жогорку кеңештин депутаттар тобу коомдук жайларда чылым чегүүнү толук тыюуну сунуш кылып жатышат. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев акыркы учурларда милиция кызматкерлери катышкан кылмыш иштери боюнча маалымат бергени жатат бүгүн. Венгрия Беларуска киргизилген курал эмбарго колдобой коюшу мүмкүн экенин билдирди. Кыргызстанда жыл башынан бери 3 жаңы бала бакча ачылды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда жаңы ачылган бала бакчалардын 2 Ысык Көл облусунда, 1 Баткен облусунда. Кененирээк биздин эфирде жаңырган бардык макала баяндарды, жаңылыктарды сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Кытайлык коомдук уюмдардын бири Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевке Алтайдан Кытайга суу жеткирүүчү куурдун курулушун колдоону суранып кайрылуу жөнөттү. Уюмдун сайтында жарыяланган маалыматта узундугу 1,5 чакырымды түзө турган куурдун курулушу 2026-жылы башталары каралган. Алтайлыктар өзлөрү буга каршы. Жергиликтүү бийлик болсо каталек дейт Элиза Кененбаева.
Учурда Орусиянын Алтай аймагында Кытайга таза суу экспорттоо темасы кызуу талкууланып жатат.
Кытайга мунун баарын эмне кереги бар? Бак тарактарды кыйып ал жака жөнөтүп атышат. Эми суу калдыбы?
Может быть, позитивно скажется.
Эми жакшы жагы да бардыр. Аймагыбыздын экономикалык өнүгүүсүнө салым болуп, жаңы иш орундары пайда болоттур.
Жергиликтүүлөрдүн Кытайга суу жеткире турган куур куруу боюнча пикирлери ушундай. Өткөн жылдын күзүндө Кытай экологдору Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевке кайрылып, Алтай крайынан Казакстан аркылуу Кытайга суу жеткире турган куурдун курулушунун долбоорун колдоп коюусун өтүнүшкөн. Мындай сунушту Орусия, Чыгыш Европа, Борбор Азия жана Кытай ортосундагы кызматташуу боюнча Кытай коомчулугу деп аталган уюм өз сайтында жайгаштырган. Анда Алтай крайынан Кытайга узундугу 1,5 чакырымды түзгөн куурдун курулушу каралган. Сайтта жазылгандай, курулуш 2026-жылы башталып, 2040-жылы аякташы керек. Долбоорго $80 миллиард сарпталары да эсептелген. Ушуга окшош куур Кытайдын өзүндө да бар. Узундугу 1,5 чакырымдык канал Кытай түштүгүнөн түндүгүнө суу жеткирет. Анын курулушуна $100 миллиард кеткенин Кытай мамлекеттик телеканалдары кабарлашкан. Кытай суу кризисине кептелгенин көп байкоочулар белгилеп келишет. Буга соңку 25 жылда коңшу мамлекетте 28,000 ашуун майда дарыялардын жоголушу да себеп болгондой. Эми жер шарындагы калктын 20% байырлаган Кытайга планетадагы суу ресурстарынын 7% гана туура келет. Өндүрүш ишканаларынан жана айыл чарбадан чыккан таштандылардын жер алдындагы сууларды булгап жатышы бул көйгөйдү ого бетер тереңдетип жатканын адистер белгилешет. Өкмөттүк иликтөөлөргө ылайык, жер алдындагы суулардын 70% Кытайда көзөмөлгө алынбаган өндүрүштөн жана пестициттердин ашыкча колдонулушунан ичүүгө жарабай калган. Анткени менен айрым экологдор эгер сөз болуп жаткан долбоор ишке ашса, айлана чөйрөгө эбегейсиз зыян келтирэрин айтышууда. Алтайлык эколог Алексей Грибков Кытай жалпы эле таза сууга муктаж экенин билгени менен аларга суу берилишине каршы.
Но это вода.
Наша вода нужна нам.
Бирок бул суу биздин суу. Ал биздин өзүбүзгө керек, өзүбүздүн аймакка керек. Жашоо үчүн, айыл чарба үчүн, эң башкысы табият үчүн керек.
А самое главное для природы.
Орусиядан Кытайга суу экспорттоо демилгесин алгач Орусиянын мурдагы айыл чарба министри Александр Ткачев көтөрүп чыккан. 2016 жылдын май айында жасаган билдирүүсүндө ал Алтай крайында жаан-чачындын суулары көп болгондуктан коңшулар менен бөлүшүү мүмкүн экенин билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду эми кайрадан Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 4-февралда милициянын генерал-майору Өмүрбек Субаналиевди Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кылып дайындады. Ал 2010-жылдан бери кызматы жок жүргөн жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда башкы оппозициячыл саясатчылардын бири болгон. Коомчулукта комиссар Катани деген лакап ат менен белгилүү Субаналиевдин таасирлүү кызматка дайындалышы түрдүү түкшүмөл сөздөрдү дагы жаратып жатат. Сөз кагарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Өмүрбек Субаналиевдин эмгек жолу өтө эле узун жана эң кызыгы көп жерде иштегени менен дээрлик бардык кызматтарында бир жылдан ашык кармалган эмес. 2010-жылга чейин ички иштер органдарында жогорку кызматтарда иштеген. Бул убакыт аралыгында 1995-97 жылдары Жогорку кеңештин депутаты болгон. 2008-2009 жылдары Нарын облусунун губернатору болуп иштеген жана коомчулуктун эсинде ириде криминалдык жыйын өткөргөнү келген уюшма кылмыш топторунун лөктөрүн кууп чыкканы, талаш тартыштоо, жетимтөө темиргенин чалгындоону токтоткону менен эсинде калган. Субаналиев 2010-жылы июнь коогасынын маалында Ош милициясын кыска убакыт башкарган жана ошол жылы ал кезде убактылуу өкмөттү башкарып турган Алмазбек Атамбаев менен пикир келишпестиги ачыкка чыккан жана оппозицияга кеткен. Өмүрбек Субаналиевдин президент болом деген дагы дымагы бар экени белгилүү. Ал 2011-жылы президенттикке ат салышкан жана таза адам, адилеттүү бийлик деген уран менен чыккан.
Өлкөгө тартип орнотчу камчыга сап жанагы генералдан башканы көрө албадым.
Генералың ким эле? Ал деген Субаналиев да. Это.
Таза адам, адилеттүү бийлик.
2013-жылы Субаналиев каршылык көрсөтүү деп аталган кыймылды түзгөн жана башкы талап ошол кездеги өкмөттү отставкага кетирип, элдик ишенимдеги өкмөт түзүү болорун айткан. Аталган кыймылдын өкүлү Бегалы Наргозиев Субаналиев Атамбаевдин бийлигиндеги кемчиликтерди биринчилерден болуп айтып чыкканына токтолду.
Каршылык көрсөтүү кыймылында деле биз Алмаз Атамбаевдин бийликти узуп башчага багыт алган биринчи жолу айтып чыкпадык беле. Ошондо колдоо койгондордун аз баардыгы түрмөдө отурушат. Ошол кезде Атамбаевди колдоп жүрүшкөндөр. Ал өзүнүн позициясын дайым эле айтат. Бул коомчулукка, бийликке деле ал дүйнө өзү жардам берет деп ойлойм. Себеби бирөө жарындар айтып турганы жакшы да. Баары жакшы, баары эле мыкты деп мактай берсек, мына Атамбаев 6 жылды мактап отуруп башка капарып тыгышты.
Субаналиев оппозицияда жүргөндө Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров өңдү саясатчыларга ыктап, ымалашып жүргөнү белгилүү. Жана 2017-жылкы президенттик шайлоонун алдында алар кеңири саясий альянс түзүүгө да аракет кылышкан. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун пикиринде Субаналиевдин таасирлүү кызматка дайындалышынын эки жагы бар.
Биринчи тарабы ура-ура, мына биз келдик деген эйфория бүттү. Ура-ура биз келдик, биз алып келдик дегендердин колунан эч нерсе келбестигине көздөрү жетип баштады. Ага аябай ачык мисал бүгүнкү өкмөттүн иши менен парламенттин абалы, парламенттеги жагдай. Бүгүн поэзия, романтика бүтүп, кара сөз менен жазылган трагикомедия башталды. Өзүнүн жумушун мыкты билген адискөй инсандар керек болот. Субаналиевдин ошол жерге баргандыгы болсо, адискөйлүгүн эске алгандыгы бул бир жагы. Экинчи жагынан жагабы жакпайбы бул жерде баары бир саясат ойнойт, аябай катуу саясат ойнойт. Ал киши менен кеткен кишинин ортосундагы мамиленин аябай суздугу азыркы бийликтин чырагына май тамызып коюшу мүмкүн.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов Субаналиев кесипкөй адис деген пикирге кошулат.
Кимин таптыбы же кандай же анын тажрыйбасын пайдаланалы дедиби ишилип дайындашты да. Саясатка байланыштуу болдубу, мен азыр билбейт экенмин чын айтайын. Бирок эгерде тажрыйбасын билимин коопсуздук тармагында пайдаланып Субаналиевди ушул тармакта иштетип ошо кичине бир олуттуу бир өзгөрүүлөрдү киргизип ошондой жетелесе бул туура нерсе.
Коомдук ишмер экс депутат Алишер Мамасалиевдин баамында Субаналиев дагы кызматтан жогорулашы мүмкүн.
Биринчиден тажрыйбасы, экинчиден коомдун арасында бул кишиге көз караш жакшы. Сотрудниктердин арасында бул кишинин авторитети чоң.
Ал эми талдоочу Марсариев Өмүрбек Субаналиевдин дайындалышында аймактык фактордагы негизги роль ойноду деген жоромолду жокко чыгарбайт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
программасы улантабыз эми маданият темасына 4 февральда СССРдин эл артисти белгилүү балетмейстер Чолпонбек Базарбаевдин туулган күнү белгиленди. Кыргыз балет жылдызы тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак. Бул күнгө карата Бишкекте маркумдун көрүстөнүнө шаар борборундагы айкелине гүл коюлду. Эскерүү иш-чарасы опера жана балет театрында жаш балет жылдыздарынын концерти менен уланды. Теманы кабарчы Зайырбек Ажыматов улантат.
Биз Бишкекские хореографические училищеде окуйбуз. Мен Талантбеков Али 5-чи.
Азыр Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайдын бийчилери өздөрүнүн улуу устатынын туулган күнүн урматына бийлегени турушат.
Азыр биз репетиция болуп атат, анан саат 6:00 уже концерт башталат.
Эмнени көрсөтөсүңөр?
Биз Чолпонбек Базарбаевга арнап ар кандай бийлерди көрсөтүп өзүбүздүн кандай жүрөгүбүздө болгон сезимдерди сыртка чыгарып.
Сахнада музыканын ыргагы менен ойноп жаткан өспүрүмдөр жерден жеңил көтөрүлүп, жеңил конгон канаттуу куштардай көрүнөт. Алар али айткандай өздөрү окуп жаткан окуу жай атын алып жүргөн инсанга болгон жүрөктөгү аруу сезимдерин кыймыл аракеттер менен көрсөтүп жатат. Кезинде таанымал балет жылдызы Чолпонбек Базарбаев да дал ушул өспүрүмдөрдүн курагында. 1959 жылы Фрунзедеги музыкалык хореографиялык окуу жайга тапшырып билим алган. Аталган окуу жайдын директору Жамиля Түлеева учурда жаш жеткинчектерди улуу устаттын баскан жолу шыктандырарын кепчи алып турду.
Бул адам ким экенин, канча маданият, искусствого канча салым салганын биз балдарга жеткирип, февраль айында бүт иш-чараларды өткөрүп атабыз. Себеби бул киши маданиятка, ошо өзгөчө балет искусствосуна көп салым салган. Кыргыз балетин чет өлкөгө, бүт дүйнөгө тааныткан.
Чолпонбек Базарбаев эмгек жолун 17 жашка толгондо Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында баштап, ошол эле жылы Москва, Ленинград шаарларына гастролдоп барган. Андан соң бир жыл Москвада кесипкөйлүгүн жогорулатып, Борбор калаадагы театрда солист болгон. Ал учурда улуу бийчинин чыгармачылыктан башка түйшүгү да арбын эле. Бул тууралуу бийчинин эниси Кудайберген Базарбаев кеп салып берди.
Силерге каршы атабыз эрте өтүп кеткен болчу. Ошондо Чүпүмөк 18 жаштагы жигит болчу. Ушул жаштыгын карабай, 6 бир тууганын баарын өз колуна алып, бутуна тургузуп, багып, чоңойтуп, билим берип, баарыбызга ата катары болуп, жеңем болсо апа катары болуп. Чүпүмөк Базарбаев ойлогон эмес да, кандай бир бөлөкчү мен болуш керек деп. Бул тим эле момент элечи, ушунун баарын мен кылыш керекмин депчи. Ушуну өзүн алганда
Чолпонбек Базарбаев өзүнүн чыгармачылыгында 30 ашык дүйнөлүк классикалык спектакльде бийлеген. Ал 25 жыл ичинде эл аралык жана бүткүл союздук фестивалдарга катышып, кыргыз балетин дүйнө жүзүнө тааныталган. Ал өзүнүн таланты жана эмгекчилдигинин аркасында 33 жашында Орто Азияда биринчилерден болуп СССРдин эл артисти наамына татыган. Чолпонбек Базарбаев жеке гана бийчи болбостон, кыргыз мамлекетинин коомдук саясий турмушуна да өз өрнөгүн калтырган. Ал 10 жылдай Кыргызстандагы театр ишмерлер бирикмесине төрага болуп, 3 жыл Маданият министрлигин жетектеген. Андан соң бир нече жыл Абдулас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрында директор, көркөм жетекчи кызматын аркалаган. Бул тууралуу Чолпонбек Базарбаев атындагы коомдук фонддун жетекчиси Иса Токоев айтып берди.
Бир кезде Палат Бүлбүлаглы оглу Азербайжандын министр культура болуп турганда, Чөкөн болсо Кыргыз Республикасынын министри болуп туруп, экөөнүн демилгеси менен эл аралык Чүрксой деген коом түзүлгөндө, ал коом бүгүнкү күндө да өз иштерин жүргүзүп атат. Биринчилерден болуп театралдык фестивалдын Орус деген ушул күнгө чейин жүрүп атат. Айтматов жана театр деген дагы фестиваль өткөн, мына жакында Чыңгыз Төрөкуловчунун юбилейине карата ошондой театралдык фестиваль өттү. Общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами деп атпайсызбы? Ошол жерде жетекчи болуп турду.
Токоев быйыл Кыргызстанда эстердин эл артисти жана коомдук ишмер катары Чолпонбек Базарбаевдин 70 жылдык мааракесин белгилөө мамлекеттин расмий иш планына киргенин, анын алкагында бир топ иш чаралар белгиленгенин кошумчалады. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиле болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Мигрант болуп барып өзү дагы бутуна туруп башкаларды дагы иш менен камсыз кылууга жетишип жаткан мекендештер. Мына ушул темага арналган элдик экономика түрмөгү кийинки жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. Мындан тышкары кийинки жарым саатта өкмөт Кыргызстанда бала бакчанын жетишсиздигине байланыштуу маселени кантип чечкиси келип жатканы тууралуу ой пикирлерди сунуш кылабыз. Ушуну менен жарым сааттык программа соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 5 февраль. Орусияга мигрант болуп барып өзү дагы бутуна туруп башкаларды дагы иш менен камсыз кылууга жетишип жаткан мекендештер. Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналды. Алдыда ошол программабыз назарыңыздарга сунуш кылынат. Ошондой эле бүгүн бул жарым сааттык берүүбүздө кыргыз өкмөтү бала бакча жетишсиздигине байланыштуу маселени кантип чечкиси келип жатканы тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен Бакыт Төрөгелди уулунан соңку жаңылыктарды угалалы.
Рим папасы Франциск саясатчыларды жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы согушту токтотууга чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Согуш жапа чегүүдөн башка эч нерсе алып келбейт. Курал өлүмдөн башка эч нерсе алып келбейт. Мен Йемен, Сирия, Ирак жана Ливия тууралуу айтып жатам, деди Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги менен жолуккандан кийинки билдирүүсүндө. Рим папасы Франциск Бириккен Араб Эмираттарына барып, Араб жарым аралына кадам койгон алгачкы понтифик болуп калды. Эмираттарда азыр 1 миллионго жакын католик бар, алардын көбү Индия жана Филиппинден келишкендер. Жогорку кеңештин депутаттары толук Кыргызстанда турак жайлардан тышкары коомдук жайларда, мекемелердин имараттарынын ичинде жана коомдук транспортто тамеки тартууга толук тыюу салган мыйзам долбоорун сунуш кылып жатат. Мыйзамдын авторлорунун бири депутат Айнур Алтыбаева мыйзамдын максатын кыскача түшүндүрдү.
Азыркы иштеп аткан мыйзамда мындай офистерде жана баягы тамактанууда, мындай предприятие общественного питания деп коебуз, ал жерде мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн офистерде коридорго чыгып тартса болот да, лестницаларга да тартса болот. А биздин мыйзам долбоордо буга толугу менен 100% тыюу салынат.
Документте тамекини жарнамалоону тескөө чаралары да каралган. Маселен, чылымдын кутучулары ар кандай өң түстө эмес, кандай гана ишкана болбосун кутуча бир гана түстө болушу керек. Мыйзамда ошондой эле үй шартында жасалган талапка жооп бербеген насвайларды сатууга дагы тыюу салуу каралган. Венгрия Европа биримдигинин Беларуска курал жарак киргизбөө тууралуу узактан берки чектөөсүн бузарын билдирип дагы коркутту. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун аты жөнүн айткысы келбеген булак билдирди. 2011-жылдан бери жыл сайын узартылып келаткан эмбаргону кайрадан узартуу үчүн шаркетмей мүчө 28 мамлекеттин макулдугу зарыл. 28 февралга чейин Венгрия өз жообун бериши керек. Венгрия соңку 2 жылда биатлондун мылтыктарын жана башка спорттун атайын түрлөрүнө колдонулган куралды кара тизмеден чыгарууга жетишкен. Будапешт, Брюссель Венгриянын эмбаргону колдоосун алгысы келсе, анда Минск менен шаркеттин келечектеги алакасын көрсөткөн документти тезинен кабыл алышы керек. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев бүгүн 5 февралда акыркы учурларда милиция кызматкерлери катышкан кылмыш иштер боюнча маалымат берет. Министрликтин басмасөз кызматкери Эрнис Осмонов жыйында мындан башка да маселелер караларын билдирди.
Министр ошо милициянын иштери боюнча позитив, негативдер боюнча дагы акыркы кезде мындай көп сөздөр болуп атканда бир сыйра доклад окуйт, айтып берет. Андан кийин ошол берки журналисттердин кызыктырган суроолоруна өзү да жооп берет.
Жыйында ички иштер министри андан тышкары 2018-жылы аткарган иши, сот реформасын алканда жаңы кодекс менен мыйзамдарды ишке киргизүү аракеттери тууралуу сөз болот. Жаңы кодекс демекчи, жогорку кеңеште укук тартиби, кылмыштык менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет бүгүн 5 февралда жаңы жылдан тарта күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамды экинчи окууда карайт. Өкмөт айдоочу ичимдик ичкен ичпегенин акташ үчүн медициналык кароодон өтүүдөн баш тартса, ага 17 500 сом айыппул салууну сунуштап жатат. Мурда айыптын өлчөмү 5 500 сом болчу. Өкмөт жан кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү мартка чейин аяктоону убада кылып жатат.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди акыркы кабарларды. Программабызды улантабыз. Адегенде идиш жууп, ашпозчу болгон Анзират азыр өзү ишкерликке бет алды. Москвада кыргыз ашканасы көп болгондуктан ал атаандаштыкка туруштук бериш үчүн өзү жакшы көргөн жана жакшы билген тамагын сунуштууда. Ал эми мурда куруучу аракеч болгон Нурбек достору менен чакан дүкөн ачып, чучуктан баштап балга чейин сатат. Бүгүн элдик экономика түрмөгүндө азаттыктан жөн гана дурус айлыкка иштейин деп Орусияга барып, турмуш шарты менен акырындап ишкерге айланып бараткан кыргызстандыктар менен тааныштырабыз. Берүүнү Лазат Жаныев кызы даярдады. Үч жүз төрт жүз миңдей кыргызстандыкты койнуна батырган Москвада кыргыздардын 50-дөй ашкана чайканасы бар. Кээ эле кечке иштеп жүрүп, кечкисин Чакан Батирге түнөөгө гана кайтышкан мекендештердин көбүнө мындай ашкана чайканалар тааныш тууган жердештер менен жолугуп, сүйлөшүп, чер жазуучу жай болуп калган. Орус калаасында имаратты ижарага алып, жумушчу жалдап, кафе иштетүү деле оңой эмес. Москванын өзүндө кафенин миң түрлүүсү турганда атаандаштыкка туруктуу чыдагандары деле аз. Алардын ичинде Анзират Тасмаеванын ашканасы майда мантысы менен элге белгилүү.
Москвада деле, Бишкекте деле азыр элдерди эч нерсе менен кызыктырыш өтө кыйын. Элдерди тамактар, баягы эле дежурный тамактар менен ачсак чайкананы, өтө көп адам чакыра албайбыз го, бир необычный бир нерсе киргизиш керек деп анан ошол майда мантысы киргиздим да. Ошто төрөлүп, ошто чоңоюп өскөн. Атам кызматы боюнча ошо ошто жашап калып, анан ушул майда манты менен чоңойгонбуз да биз. Москвага келип, анан ошо Москвадан помещение издеп жүрүп, ушул жер буйрук насип кылып калып, ушул жерден ачып калдым да.
Москвалык мекендештерди тамшандырып, издеттирип келген майда манты Анзираттын айтымында эң жөнөкөй жасалат, арзанга да турат.
Майда манты эми бул камыр жумуш болгон үчүн любой эле аял кишинин колунан келчү нерсе бул. Просто ушу технологиясын билип алып, бул талаштык эжелерге мен өзүм үйрөттүм да. Майда мантынын технологиясы өтө оңой, өтө эле мындай жөнөкөй эле камыр, ага эч кандай специя кошулбайт, даже жумуртка кошулбайт, туз менен эле суу камыр. Анан картошканы сууга кайнатып, юрай кылып алып туруп эле ошол суу менен эле туш ошол картошкага деле.
Москвага 5 жыл мурун тириликтеп келген Анзират башында өзү да москвалык кафелердин биринде жалданып иштеген. Эми өзү 6 мекендешти Орус калаасында иш менен камсыз кылат.
Биринчи келип мен бир ай эл катары эле баягы пока эки жакты билип өздөшүп алганга чейин бир ай Тодасё деген японский ресторанда идиш жууп иштегем. Анан бир айдан кийин кухнясын баягы өзүм повар болгон үчүн бир айдан кийин кухнясын билип кухнясына повар болуп өтүп кеткем. Ошондон бери повар болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин
кыргыз эли той топурга жакын, чогулуп алып тамактанганды жакшы көрөт деген мекендеш конокторду да өзү тосуп, ашкананы да өзү башкарып иштетет.
Эми аны биз кыргыздар жакшы жашаганды жакшы көрөт окшойбуз да. Чогулуп алып анан кийин бизде баягы жердештилик деген дагы аябай өнүккөн да катуучу. Мен ыраазымын, ачылганыма 15 күндөн ашып калды, ушу бир айга бир ай боло элек. Жакшы эле результаттар болуп атат ушу жердештирлик деп колдошуп, рекламамды таркатышып.
Ошентип Москвадагы кыргызстандыктар бири биринен угуп келип жатышкан экен. Анзират айымдын ишкерлигине ийгилик каалоо менен кийинки каарманыбызга өтөлү. Сиз азаттыктын элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Суу самыр менен алайдын кымызы, үзгөндүн күрүчү, жети облустан келген балдын түрү, эт чучук, улуттук суусундуктар жана башка азыктар. Москванын түштүк чыгышында халал маркет же адал дүкөн бар. Үч дос ачып иштеткен ал дүкөнгө баш бактык. Биз барган учурда алардын бири Нурбек Ашырбаев отуруптур.
Мен көп жылдан бери эле иштейм, мен өзү биринчи жолу 2002 жылы келгем.
Ошондо бир 17 жыл болуп кетти.
17 жыл болуп кетти.
Анан эмне жумуштарды кылдыңыз?
Буга чейин ар кандай жумушта жүрдүм, стройкада жүрдүм, анан көпчүлүк убактымды ошол эмеме водитель болуп өткөздүм да, айдоочу болуп таксиде жүрдүм, грузовой айдадым.
Анан азын оолак акча топтоп достору менен чогуу иш баштаган.
Үч эле ай болду менин келгениме, а бирок эки шеригим бар, алар эки жылдан бери эле занимается жатышат бул иштер мененчи. Халал маркет дегендин ачышта максат эттерибиз, ошол колбасалар, желе турган нерселердин баары адал, анан баягындай биздин ислам динине мындай тамактанышка туура келбеген тамактар сатылбайт да. Только ошол мусулмандар жей турган тамактар гана сатылат да.
Вот Кыргызстандан эмне алып келип сатат асыр? Вот
Кыргызстандан көбүнчө напитоктор келет, мына ичимдиктер, таан курут, максым шоро, анан мына ысык ата деген суулар, өрүк шербети, анан мына вареньелер, марина, малинаныкы, анан баягы дюшестер келет, ошол.
Эми бул жерде
чучук бар дагы Кыргызстандан келет, заказ кылып койдук, мына бүгүн салды болуш керек. Этти Татарстандан алып келет, дагы бир Абубакыр деген ошол доставщик көптөн бери ошол эт менен заниматься эткен адам бар.
Мен барган учурда 3-4 жердешибиз соода кылып жаткан экен. Аларды текчелердеги кыргызча жазуулары бар товарларды көрүп, бир саамга Кыргызстанда тургандай болосуң. Дүкөн Москванын борбор жагында эмес, четтеги өндүрүш аймагында жайгашкандыктан азырынча көбү биле бербейт.
Эми мына адамдар көнө баштады да. Мен башында бардык соодада эле ошондой болот экен да.
Канча акча салыш керек экен баягы ишкердик жөнүндө сүйлөсөк?
Ишкердик жөнүндө сүйлөшсөк аны
имаратты ижарага алып,
имаратты ижарага алып, эми иш башташ үчүн ошол 300 000 акча кетти, 300 000.
А товарга?
Жок, ачыш үчүн эмес, ошол бардыгы мына товарларды толтуруп ачыш үчүн анын ижарасы ошол бир 40 000 ошондой да айына.
Мына канча азырында канча кардарлар келип атат күнүнө?
Кечиндеси көбүнчө башталат соода. Баардык элдер иштен кайтканда ошо бир 15-20 адам келет.
Бул эми кыргыздарга эле багытталган да, э?
Жок, эми кыргыздарга эле эмес, эми желающий орустар деле кирип сүйүнүп атышат, силер жакшы ачыпсыңар берге депчи.
Бирок Нурбек мекендин азыгын сагынгандар бири биринен угуп эле издеп келишерин айтып, бара бара кардарларыбыз көбөйөт деген үмүттө.
Ошол ачылгандан берки прибылды эч аныктап көрө элекпиз тактап. Ошол ушундай бир аз ушундай эме болуп атат. Мүмкүнчүлүк болбойт атат алар тактап чыккангачы.
Балдар кайдан келет?
Бал Кыргызстандыкы ошол, анан бүгүн дагы жаңы партия келди, Токтогулдун балы.
Ошол мисалы үчүн кыргыздар эмне алат экен Москвада сатылгандар? Тамак жегенге эмне алышат экен?
Эми көбүнчө эт алышат да.
Эттер канчадан?
Эт алышат, күрүч алышат. Эттер эми 320 башталат, анан ошол уйдун ар кандай бөлүкчөлөрү ар кандай акча турат да, баалары башка башка.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине быйыл 4-жылга узады. Бирок башында өкмөт убада кылгандай 180 000 эли бар базар кыргызстандыктар үчүн эшигин кенен ачкан жок. Биримдикке кирсек, биринчи биз жөнөтөбүз деген өндүрүшчүлөр далет чек аралардан өтө албай, атургай тонналган азыктары кайра артка кайтарылууда. Качан кыргызстандыкы, Кыргызстанда жасалган деген товарлар Евразия экономикалык биримдигинин дүкөндөрүндө кенен тизилип калаарын өкмөт да так айта албай жатат.
Акыркы ушул жылы 20 000 ашык алма алып келип, ошонун бир 15-16 тоннасы сатылып бүттү.
Ал эми бул каарманыбыз Эшмырза Эдаев. Турмуш тиричилигимди тыңдайм деп Кыргызстандан 20 жыл мурда чыккан. Азыр Москванын чыгышында жер тамда жашайт. 4 жылдан бери ноокаттын алмасын сатат. Кыйладан бери ага кызыл кыялык кыямдар да кошулду. Тамынын бир өңүрүнө ал үчүн атайын кампас алган. Эшигин ачып кирерибиз менен алманын жыты буркурады.
Бул жанатан. Жанатан деген алма. Азыр мына жерде бул крипсон. Ушул Москвада бүт эле магазиндеги сатылып аткан алмалардын жыты жок. А бул жерде биздин Кыргызстан алмасынын баардыгы келишип эле кармалап калып эле баардыгы мурдуна тасат. Ой, биздин алмалар кандай жыттуу депчи. Ноокаттын Бөлөрүк деген айылыныкы. Айылма айыл кыдырып, кимде алмалар бар, кимде алмалар жакшы болгон болсо ошолордун алмаларын алып келем. 18-20 сомдон алгам. А быйыл ушул азданы менен сураганда 5-6 сомго түшүп кетти алмалар ценасычы. Алло. Валекс салам. Алма? Бар, бар алма. Бир коробкасы да 18 кг жогору. 1200 рубльдан.
Каарманыбыз алмасын интернет аркылуу сатат. Кардарлары негизинен кыргызстандыктар. Ноокаттын алмасы Кыргызстанда атактуу, даамы сапаты мыкты дешет эмеспи? Мен деле коркпой сата алам, дейт Эшмырза.
Мен 1000 адамдан ашыкка саттым, бир эле адамдан жалып түшү да, башка адамдан жалып түшө элек. Бирок сактаган да жолу бар экен да. Мен былтыр бир аз сактаймын деп проба кылып бар жерде сактап көрдүм да. Былтыр катуураак суук 18-20 градус суук болгондо алмаларды үшүк алдырып алдык. Быйыл андай нерсе жок болду.
Ташып келүүнүн жолу ачылса, тийиштүү уруксааттар берилсе, ар жерде чачкын жана чакан болбой кеңири иштесек дейт каарманыбыз Эшмашева.
Армяндардын өздөрүнүн рыноктары бар, Дагестандын өздөрүнүн рыноктары бар. Кыргыздарда ушундай бир рынок ачышып, бир жогору деңгээлдечи, бир мамлекеттин жардамы менен бир ушундай бир алып келип сатса аябай жакшы болот эле да. Кыргызстандын мындай өнүгүп турган жолдорун бир көп издеп жүрөм да. 2 жыл мурда ушундай выставкага барып, атайын алмаларды алып барып, коробкаларды алып барып, ушул жерге месталарды сатып алып, выставкага алып баргам, анан ал жерде бүт бардыгы эле чоң объем сурайт экен да. Мисалы менде 10 тонна бар десем это мало деп кетип калышат да. Сколько вам нужно десем жок дегенде 100 тонна дейт да. А мен ошону бир эгерде биз рынок ачып койгон болсок ошол
кандай уюштурулуш керек ошол эле.
Бизге кыргыздарга баягы главный жер эле болсо ошол мисалы фурлар келип токтой турган, ошолорду мындай сактай турган, мисалы фудситиге бардык, чоң базар экен да, именно биздин продукция ал жерде көрүнбөйт эле калат экен да. Бизде канча продукциялар аябай көп. Ошол продукцияларды ар бир адам алып келип, канча кайсардын заводдор бар, ар ким алып келип, ошол жерде конкуренция кылып иштесе жакшы болот деген ойдомун да.
Биз сүйлөшүп аткан учурда улам берич алып жеткирип бериңиз деп алма же кыям сурап атышты. Кезектеги кардарга чогуу жеткирип берели деп машинеге отурдук.
Эми ушул метро Щелковская кетип жана элем, ошол жерде бир эже күтүп жатат неберелери мененчи.
Угарманым, сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Бүгүн биз Москвага жөн гана айлыктуу ишке келген, үй алып эле кайтам деген көптүн бири, бирок турмуш агымы акырындап ишкерге айлантып бараткан кыргызстандыктар менен тааныштырдык. Орусиядагы 100 миңдеген мекендештердин арасында орто бизнестегилерди айтпаганда да маңдай тер таман акысы менен тапкан аз гана акчасына чакан ишкерлик кылгандар ондоп саналат. Баарына ийгилик каалайбыз. Ласат Жаныбек кызы, Алек Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Рим папасы Франциск дүйнө лидерлерин жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы айрым жерлердеги согушту токтотууга чакырды. Жогорку кеңештин депутаттар тобу коомдук жайларда чылым чегүүнү толук тыюуну сунуш кылып жатышат. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев акыркы учурларда милиция кызматкерлери катышкан кылмыш иштери боюнча маалымат бергени жатат бүгүн. Венгрия Беларуска киргизилген курал эмбар гасын колдобой коюшу мүмкүн экенин билдирди. Кыргызстанда жыл башынан бери 3 жаңы бала бакча ачылды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда жаңы ачылган бала бакчалардын 2 Ысык Көл облусунда, 1 Баткен облусунда. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Кененирээк биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттыктын эфиринен жаңырган баардык макала баяндар жаңылыктары менен. Жогоруда Кыргызстанда жыл башынан бери 3 жаңы бала бакча ачылганы айтылды. Бул албетте аябы жакшы самалык, себеби Кыргызстанда бала бакча жетишсиздиги өтө курч маселелердин бири. Аларда өкмөт бала бакча жетишсиздигин менчик бакчалар менен кызматташуу аркылуу же мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде чечүүнү көздөп жатат. Ушул тапта Кыргызстан дагы 2-6 жаштагы 800 миңдей баланын 24% гана бала бакчага барат. Адистер балага ымыркай кезинен баштап инвестиция салуу Кыргызстанды өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошуунун ишенимдүү жолу дешет. Каным Гүл Элкеева кененирээк токтолот анда.
Бүгүн биз жаныбарларды көрөбүз. Это что, Баяман?
Бишкектеги номер 26-нчы бала бакча 120 орунду. Учурда анда 190го жакын наристе тарбияланып жаткан учуру. Нормадан 2-3 эсе ашык бала кабыл алган көрүнүш дээрлик бардык. Өзгөчө чоң шаарлардагы бакчаларда бар. Андыктан баланы бала бакчага киргизүү деле олуттуу маселе бойдон калууда. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына караганда республика боюнча 1390 бала бакча иштеп жатат. Анын 1248 мамлекеттик жана муниципалдык. Жеке менчик бала бакча ачууга 432 лицензия берилген. Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектеп жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Нуризада Касымованын белгилешинче, Бишкекте 14700 орундуу бала бакчага 33000ден ашуун наристе тарбияланып жатат. Балдардын санын мамлекеттик стандартка туура келтириш үчүн жана кезекте тургандарды кабыл алууга Бишкектин өзүнө эле 200дөй бала бакча ачуу зарыл.
Ашып кеткен 80-100 балдар бар да бүгүнкү күндө. Ошол балдарды 30га нормага алып келиш үчүн бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 162 бала бакча керек да мисалы. Бул бала бакчанын ичиндеги жүргөн төмөн балдар үчүн.
90-жылдан кийин ондогон балабакчалар менчиктештирилип кеткен. Союз убагында курулган балабакчалардын имараттары айрым чет өлкөлүктөрдүн элчиликтерине, салык кызматына, айыл өкмөттөр, фельдшерлик пункттар, китепканалар, сот жана басмаканаларга берилип кеткен. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда 2013 жылдан бери республика боюнча 209 имарат кайтарылса, алардын 177 балабакчага дары ишке киргизилген. Айрымдары мамлекетке өткөрүп алуу үчүн сот иштери бүтө элек, кээ бирлери ремонтко муктаж болсо, имараты талкаланып, жер тилкеси гана калгандары да бар.
Менчигине карабай бала бакчада тарбиячылар жетишпейт. Расмий маалыматка караганда бала бакчаларда 10927 кызматкер эмгектенет. Анын ичинен 7141 тарбиячы. Орточо айлык 13824 сомду түзөт. Арасында 5000 айлык алгандар да бар. Бул тууралуу Бишкектеги бала бакчалардын биринде усулчу болуп эмгектенген Салима Темирова билдирди.
Мен мисалы 25 жылдык стаж менен 10700 айлык алам. А жаңы келген тарбиячылар алат 5000-6000 сомдон эле айлык алышат. Эми стажы жоктурчу. Тарбиячынын жардамчыларынын акчасы аз аябай. Алар деген эртеден кеч кечээн үйдүшүшөт.
Дээрлик бардык бала бакчаларда кыргыз тилинде методикалык материалдар жетишсиз. Көп учурда мектеп сымал эле ата-энелер демөөрчү болуп келишет.
Көпчүлүк ушу өзүбүз эле жасайбыз, бизге эмне керек болсо эле өзүбүз жасайбыз бардыгын. Кыргызча китептер жетишпей атат, ал кыргызча китептерди көбүнчө биз которобуз. Математика китеби, анан керектүү материалдардын баарын бизге ата-энелер жардам берип атат. Ата-энелерсиз бизге жашоо өтө кыйын балдар бакчасында.
2018 жылдан тартып аймактарда 120 кыска мөөнөттүү бала бакчалар иштей баштады. Муниципалдык бала бакчалар чыныгы муктаждыкты чече албай калды. 2015 жылы Жогорку Кеңеш менчик бала бакчаларды салыктын бир нече түрүнөн бошотуу тууралуу мыйзам кабыл алган. Натыйжада менчик бала бакчалар кошумча нарк салыгынан, жер салыгынан, сатуудан түшкөн жана пайдадан түшкөн кирешенин салыгынан бошотулган. Кыргызстанда менчик бала бакчалардын саны өскөнү, алардын шартына, мамилесине, тарбиясына, ийкемдүү графигине артыкчылык берип, ушул жака баласын берген ата-энелердин саны да өстү. Анткен менен жеке менчиктен мамлекеттик бала бакчага которуп алгандар да жок эмес. Алардын бири Кундуз Азарбекова.
Мага жакпаганы, мени кооптондурганы жеке бала бакчалардын имараты болду. Атап айтсам, дээрлик бардыгы тең баягы бизде особняк деп аталчу чоң үйлөр экен, ошолорду алышып эле аны балдарга ылайыкташтырууга негизи аракеттенишкен. Бирок көпчүлүгүндө ошо полдору баягы сыйгалак кафель дейбиз го, ошолор экен. Өзгөчө кире бериштери, экинчи этажга чыкчу тепкичтери тик, бийик дегендей, балдардын коопсуздугуна бир аз туура келбей турган нерселерди аралап көрсөк, аз сандагы балдарга эсептелгендиктен бөлмөлөр деле кенен эмес болот негизи бала бакчалардыкы. Короолордон тар, тарбиячылар улам сайын алмашып турушат экен. Негизи сураштырып көрсөм, биз барган эле бакчада эмес, биз эки бакчага бардык, эки жеке бакчага бардык. Башка бакчаларда деле тарбиячылар улам алмашып турушат экен да.
Аймира да жумушуна жараша жер которуп, баласын 5-6 бала бакчага берүүгө туура келген. Электрондук кезеги узак болгондуктан баласын менчик бала бакчага берген. Бирок андагы тарбиячылардын мамилеси, тарбия берүүнүн натыйжасы жок болгондуктан Орусияга кетүүгө мажбур болгон.
Кээ сайттардын ичинен кирсең даже горшоктору алмашылбайт да, тазаланбайт экен. Ошондон вот мен баламды менчик садикке эле берип жүрдүм. Менчик садиктин деле өздөрүнүн минустары бар. Жакшы карагандары, например, 10000-15000 төлөгөндөр бар. Алар мамилеси жакшы, бирок көбүнчө воспитателдер баласы жок жаш кыздар, алардын опыты жок бала караганга. Эчтеке үйрөтүшпөйт. Карап турганына эле ыраазысың да. Частный садиктерде 10 баланы чогултуп алышып, бирөөсү жарым жашта жөргүлөп жүрөт, бирөөсү 4-5 жашта ар жакта өсүмөн аттатып чуркап жүрөт, ушундай да.
Аймира Кыргызстандагы өзгөчө менчик бала бакчада балдарды эч кандай текшерүүдөн өткөрбөй туруп ала берген көрүнүштөр бар экенин, тарбиячылардын бала менен иштөө тажрыйбасы аксаганын белгиледи.
Такыр тарбия бере албайт садиктердечи. Россиядан бир жыл садикке барып, анан кайра Кыргызстанга барганга туура келди. Аяктан бир садиктен эки күндөн кийин чыгар үйдү. Барсам сумкаларымды даярдап коюштур, уже эчтеке неме түшүндүргөн жок, колума карап эле балаңыз оюнчуктап алышып башка балдарга күн көрсөтпөй деп садиктен чыгарып салышты. Андан кийин башка садикке бардым. Аяктан да күнүгө кечинде барсаң балаңыз кечке ыйлай берет экен. Батпай койдук, иши кылып Бишкектеги менчик садиктерге дагы батпай койдук. Мамлекеттик садикке кире алган жокпуз. место жок. Кайра Россияга келишке туура келди.
Билим берүү жана илим министрлигинин лицензиялоо жана аттестациялоо башкармалыгынын баш кадиси Фаризат Солтогулованын айтымында декабрь айында менчик бакчаларга рейд жүрүп, талапка ылайык келбеген 6 бакчага эскертүү берилди. Муну менен катар бизнес өнүгүп, балдардын коопсуздугу, тамак ашы, тарбиячылардын даярдыгы сыяктуу маселелер калкып чыгып, менчик бакчалар көзөмөлсүз калды деген сындар айтыла баштады. Мекеменин адиси Нуризада Касымова мыйзамсыз иштеп жаткандарды аныктоо иш-чарасы жүрүп жатканын кошумчалады.
Азыркы учурда текшерүүдөн өтпөгөн бала бакчалар жеке менчик ачып алышып үйлөрүнө. Андайлар дагы жок эмес бар. Официалдуу эмес маалыматтарга ылайык, Бишкек шаарында 500'дөн ашуун бала бакча бар деп айтышат. Бирок бүгүнкү күндө 129 гана бала бакча лицензия алышкан.
Мындан сырткары министрлик билим берүү стандарттарына өзгөртүү киргизүүнү көздөп жатат. Ага ылайык тарбиячы балдар менен иштеген адис болушу керек. Эгер педагог болсо, атайын курстан өтүү талап кылынат.
Бала бакчадагы дагы бир көйгөй тамак ашка байланыштуу көтөрүлгөн. Жарандык активист Анара Дауталиева бала бакчаларда стандартка туура келбеген балдардын ден соолугуна зыян сүт азыктары берилип жатканы боюнча арызды сотко 2016 жылы берген. Дауталиеванын айтымында жеке ишкер даамдуу сүт ак белек фирмалары аркылуу бала бакчаларга май алып келүү боюнча тендерге катышып утуп алган. Бирок аталган фирмалар ташыган азыктар лабораториядан текшерүүдөн өтүп стандартка туура келбегени аныкталган. Буга байланыштуу сот былтыр ноябрда башталган.
Эмне ким кандай нерсе башына келет, ошондой балдарга тамак берет. Мындай нормаларды өнүктүп, анан калорийный схема андай жок да. Ошодон баары мындай коррупционный схема тырмалашкан да булар. А менчик вообще уже алар эмне тамак берип атат, кайсы тамак, кайсы сапат, калорийный меню туурабы же туура эмеспи, аны эч ким көзөмөлдөгөн жок да.
Бул маселе буга чейин жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Парламенттин депутаты Жылдыз Мусабекова бул маселеге көңүл бурулбай жаткан себебин артында чиновниктер турганы менен байланыштырууда.
Бири менен бири ажырашыптыр десе, ошону аябай талкуулап кетип калып атабыз дагы. Балдардын тамагына сливочный майдын ордуна маргарин берип атыптыр десе, эч кандай реакция жок. Жеке бала бакчанын ээлери дагы көп маселелер көтөрүп атат да, көп рецензия алган эмес, талапка ылайык эмес. Азыркы билим деңгээли балдар кимдер тарбиялап атканы белгисиз. Мамлекеттик бала бакчаларда деген ар бир кызматкер медициналык кароодон өтөт. Жеке бакчалардын артында жалаң ошол мамлекеттик бийликте отурган адамдардын аялдары, карындаштары, кыздары дегендей отурат. Ошон үчүн ушул нерсеге кызыктар.
Өкмөт быйыл бала бакчалардын тамак ашы боюнча бирдиктүү меню киргизүүнү көздөп жатат.
Маселени чечүү үчүн республика боюнча 1800 жаңы бала бакча курулушу керек. Өкмөт балдарды эрте куракта өнүктүрүү маселесин жеке менчик бала бакчалар менен кызматташуу аркылуу же мамлекеттик жеке өнүктөштүктүн негизинде чечүүнү көздөп жатат. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын Азаттык радиосуна билдиришинче, бул багытта долбоор даярдалууда.
3 вариант каралууда. Биринчи, бул албетте мамлекет тарабынан салына турган бала бакчалар. Экинчи вариант, жеке менчик бала бакчаларды кызматташууга чакырып жатабыз. Кантип? То есть азыр ал документ даяр эмес, биз азыр ошол механизмдердин үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүнкү жеке менчик бала бакчалар, алар уже абдан көп да санычы. Алардын шарттары туура келсе, алар канча бир бала ала алса, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын ошентип жардам берип ошол бала бакчаларга орноштурганга акчасын, мисал катары 5000 болсо 1000 сомун ата энеси төлөсө, ошол калган 4000 сомун ошол биз мамлекет тарабынан дотация кылып каржылап беребиз. Бул экинчи вариант. Үчүнчү вариант, айыл өкмөттөр жер бөлүп берсе, инвестиционный ушундай бир келишим негизинде, жанагы мамлекеттик жеке өнүктөштүктүн негизинде бизнесмендер бала бакчаларды салса, толугу менен өздөрү айлык төлөйт, каржылайт, а биз ошол балдардын жанагы төлөмүн кайсы бир бөлүгүн мамлекет тарабынан дотация кылып беребиз.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2018 жылы 6 гана бала бакча курулган. Эгер курулуш иштери ушундай темп менен кете турган болсо, бизге керек деген 1800 бакча 3 кылымда курулуп бүтөт экен. Экономикалык тил менен айтканда, бул куракта балага салынган 1 долларлык инвестиция кайра 6-8 эсе кайтарым берерин Нобель сыйлыгынын ээси экономист Джейм Хекман өз изилдөөсүндө далилдеген. Ошондуктан азыр билим берүү тармагын оңдойбуз, өнүктүрөбүз десек, негизги багыт катары мектепке чейинки билим алууну жөнгө салыш керек. Берүүнү мен Бишкектен Канымгүл Элкеева даярдадым. Мага кесиптешим Санжар Иралиев көмөктөштү.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, биздин эфирибизде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз, ошол жактан таап көрсөңүздөр, уксаңыздар, уксаңыздар болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 5-февральдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Алар кооз, алар стилдүү, алар кубаттуу, алар ишенимдүү, популярдуу Honor смартфондору. Оостор дүкөндөр тармагында 6 айга бөлүп төлөөгө, башка төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз. Каалаган Оостор дүкөнүнө кел. Honor смартфонуңду таңда да өзүң менен ала кет. Сизге смартфон керек, сизге Оостор керек. Толук маалыматты 0705-007-000 номери аркылуу жана Оостор чекит KG сайтынан тапса болот. Товар тастыкталган. Иш бердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.